Gepler Azatlyk Radiosu. Söýüňize sagly hormatly dinleýijiler. Bugun 2018-nji ýylyň 16-njy ýuly, hepdeniň şenbe güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerini dinle. Olar bilen siz men ýogsun anygrywan tanış edýär. Abbasanyň döwlet departamenti Orsette geçirilýän hemde bir aýa uzajak dünýä futbol çempionatyny terrorçylaryň nyşana almak ähtimallygyny öýdürýär. 19-nji ýylyna çap edilen siýahat maslahatyny terrorizmge Rus hukuk goraýjylar hemde beýlek resmiler tarapyndan ýanylmak we pul bermäge mezur edilmek howpy derarly Abbasa öz raýatlaryny Orsette siýahat etmek meselesine gaýtadan seretmäge çagyrýar. Dünya futbol çempionatı ýaly giň gerimli halkara çäreler terrorçylar üçin bir önüne çekici nyşana bolup durýar diýip döwlet departamenti aýtdy. Islam döwleti ekstremist topar geçen ýylyň aýagyndan beri sosial media arkaly bu oýunlary bölmek haýbatyna atýar. Rus resmiýleri özleriniň ýeterli howpsuzlyk çäreleriniň görünüklerini we Moskwada hemde oýunlaryň geçýän beýlek 11 şäherine müňlerçe howpsuzlyk işgärini ýerleşdirenliklerini aýdýarlar. Yemen resmiýeti sawutlaryň ýolbaşçylygyny akuýuşlaryň Yemeniň port şäheri bolan Hodeýdanyň uçar mendirini eýelänligini aýdýar. Goşunyň gollugyna sögüşýänler we Arap ýaranlyk Hodeýdanyň halkara aeroportyny Hutu milisiýasynyň elinden azat etdi diýip Yemen harbylarynyň sawutlaryň ýolbaşçylygyna koalisiýa bilen ýaranlykda durýan media idarasy 16-njy ýylyna Twitter arkaly habar berdi. Bemganyň ýörite wekili Martin Griffiths 19-nji ýylyň portdaky ýagdaýy barada gysgaly urlaşmak üçin paýtagt sana geldi diýip AFP habar urlugy habar berýär. Onuň hutulary Hudaýda kontrolly bemga ýolbaşçylygyna komitete tapşyryp, mundan aňryk sögüşmekden saklanmak teklip etmegine garaşylýar. Yemenne konflikt 2014-nji ýylyň aýagynda haçan hutular we olaryň ýaran güýçleri ýurdun demirgalyk günwatar bölüklerini şol sanda paýtagt sanany ele geçirenine mewzap garly. Birleşen Ştatlar, Fransa, Britaniya we beýlekler jem 38 ýurt BMG-nyň baş sekretary Antonio Guterres'ten geljek hepde Rus prezidenti Vladimir Putin bilen gurulşyny tutsak edilen kinorejissör Aleksey Sov we beýlek Ukrain tutsaklary hakynda mesele gozgamak sorady. BMG-nyň başlygy 20-nji ýylyna Putin bilen duşmak hemde Orsettäki futbol çempionatynyň çägini Portugal Marokko ýarşyna tomoşa etmek planlaşdyrýar. Bu hat Ukrainanyň adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekilinin Ombudswoman'ın üniversitesi yönüne ortiyetin uzak demirgalığının akı Yamala Nenetsk regionuna tutsaklıkta saklanılayan sensör ile duşmağının önünün alınanlığını aydan vaktine kavat geldi. 38 yurdun yadan hatında mayın ortasından veri ağaçlı ilan eden sensörün işinin kıssaklı meselede ve Guterres'in çözgüt tapmak için ağrıçılık etmeye finansmarlı kaydılıyor. 41 yaşındaki sensör terör hücumlarını planlaştırmak ayıplamalar esasında 20 yıl türme tutsakluğuna hüküm edildi. Ol bu ayıplamalar retediyar ve kollukçular onun siyasi vebler esasında yanılayanlığına ediyarlar. Prezidentin ortiyet üçün onlar çeylüver ancak kolmağına galiyan meselenin koloidaki maslahatına katnaşmağından aydıp Kreml Vladimir Putin'i pensiya çıkmak yaşının yokorlandırılmak planlarından çette tutmağa çalışıyor. Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov 19-nji ýylyna jurnalistlere Putin'in 2019-njy ýylda pensiýa çykmak ýaşyny ýokarlandyrmalyk barada beren wagtyndan soň köp wagtyň geçenligini we ondan bäri ýagdaýyň üýtgenligini aýtdy. Indi bu mesele hökümet tarapyndan seredilýär. Prezident bu prosese gatnaşmaýar diýip Peskov aýtdy. Ol Premier-Minister Dmitri Medvedev pensiýa çykmak ýaşynyň ýokarlandyrylmagy baradaky planlary aýan edeninden bir gün soň çykyp gürledi. Medvedev'in sözlerine göre erkeklerin pensiya çıkmak yaşı 2028-nji ýyla çenli 60-dan 65-e, aýallarynky bolsa 2034-nji ýyla çenli 55-den 63-e çenli ýokarlandyrylar. Owgansanyň prezidenti Ashraf Ghani özüniň Pakistan Talibanynyň başlygy Molla Fazlullahyň öldürilenini anyklanygyny aýtdy we muny kabul bilen Islamabadyň arasynda ananyşmagy gurmaga tarap ädilen beýik ädim hökmüne häsiýetlendirdi. Ashraf Ghani 19-njy ýylyna Twitterde çap eden maglumatyny özüniň Pakistanyň Premier Ministri Nasrul Mulk we goşun başlygy General Kamar Javad Bajwa bilen gürleşenini, olaryň Molla Fazlullahyň ölümini tasdiklanygyny aýtdy. Bu beýanat Owganistanyň ul derejeli gorunmak resmileriniň we Pakistanyň aňtow seçmeleriniň Fazlullahyň Abbasa dronu bilen Owganistanyň Pakistanyň terhetiniň golöýüne öldürilen ugarada beren maglumatlarynyň ýa-da ýanyna gawat geldi. Siz habarlar dinlediňiz. Gitleyer Azatlı Radyo. Öyünüzü sağlık formatlı dinleyiciler. Prağada studiyoda keftelerin cemilen meni yoksun anı uğra. Bu kepte adatlığın esas temeler sol sahne web saytımızda en köp okulunlar Türkiye'de talipler cemiyetini dörüden studentin Türkmenistan'a tutsuzlukta saklanmağı. Karabağdardaki doğulun kevr telekeçilerin, bankirlerin hatta hukuksuzluk işgarlarının başına yetmek ehtimallığı. Türkiye'ye görmedik daha soğullarken öz zanını kastetme varada bollu. Berdi Muhammedov mahkemenin başlığını velipesinden oşottu. İçeri İşler Ministerinin Çin'ini beygeltti. Erdoğan Berdi Muhammedov TANAP'ın açılışına çağırdı. Ol katnışmadı. Gülönçüler diyleyenlerin akvaline emelim diyen atilen çap edilen makarlarımız hem köp okolonların beyesliğine girdi. Bu kepte en köp dinlenen köpleşiklerimizin başını Türkiye'ye görülmedik